қазақстан республикасының сайлау туралы заңының 2-ші, 3-ші және 5-ші баптарына сілтеме жасай отырып, осы жерден біз мына нәрсені түсінеміз. 2-ші бапта қазақстан республикасындағы сайлау республика азаматының сайлау және сайлану құқығының еркін жүзеге асыруына негізделеді. 3-ші баптың 3-ші тармағында республика азаматтарының сайлауға қатысу ерікті болып табылады. Азамат сайлауға қатысуға немесе қатыспауға мәжбүрлеуге, сондай-ақ оның еркін білдіруді шектеуге ешкімнің де құқығы жоқ. Яғни сіздерге бұл жерде айтып тұрған нәрсе, сіздерге осы сайлауға қатысуға немесе қатыспауға, мысалға бастықтар тарапынан немесе басқа бір органдардың тарапынан, лауазым тұлғалардың тарапынан сіздерді қатысуға немесе қатыспауға ешкім мәжбүрлеу құқығы жоқ. Яғни сіз сайлауға қатысуды да қатыспауды да өзіңіз таңдайсыз. Және екінші бапта айтып кеткендей, сайлау және сайлау құқығын еркін жүзеге асырады. Яғни сіз сайлауға сайлаушы ретінде қатыса аласыз, немесе сайлану құқығын жүзеге асырып, яғни кандидат ретінде қатыссаңыз болады. 5-ші бапта сайлаушылар республика президенті партиялық тізімдер бойынша сайланатын парламент мәжілісінің депутаттары және мәслихаттардың депутаттары бойынша сайлауына тең негіздері қатысады, әрі олардың әрқайсының бір сайлау бюллетенінен тиісінше бір дауыс болады. Яғни сіз осы президент сайлауына немесе жаңағы мәжіліс депутаттарын және басқа сайлауларға қатысқан кезде тек бір дауысқа ғана ие боласыз, және соған сәйкесінше бір бюллетенге ие боласыз, және оны ешкімнің өзгертуіне немесе жойып жіберуіне рұқсат етілмеген. Енді әкімшілік кодексінің 118-ші бабына келетін болсақ, жеке және заңды тұлғалардың кандидаттарға, саяси партияларға, олардың сайлау алдында қызметіне байланысты олардың жазбаша келісімсіз қызметтер көрсетуі жеке тұлғаларға 20, шағын кәсіпкерлік субъектілерге немесе коммерциялық емес ұйымдарға 30, орта кәсіпкерлік субъектілерге 40, ірі кәсіпкерлік субъектілерге 50 айлық есептік көрсеткішіне мөлшерлі айыппұл салуға кеп соғады дейді. Яғни бұл жерде түсінетініміз, жаңағы сайлауға түсіп жатқан кандидаттың немесе сол кандидаттың партиясының атынан жеке тұлғалар немесе заңды тұлғалар бір жазбаша келісім жасамай тұрып сізге келіп мына кандидатқа дауыс бер деп айтуға ешкімнің құқығы жоқ. Яғни сізге келіп осы кандидатқа дауыс бер деп айтатын болса, ең алдымен сіздің сол кандидат пен жаңағы сізге келіп тұрған тұлғаның арасында жазбаша келісімді талап етуіңізге құқығыңыз бар деген сөз. Яғни егер ондай жазбаша келісім болмай, бірақ сізге осындай адамға, осындай кандидатқа дауыс берді келіп тұрса, яғни бұл жаңағы тұлғаға 20 немесе одан да көп айлық есептік көрсеткіште айыппұл салуға болады деген сөз. Енді 21-ші, осы кодекстің 21-ші бабына келетін болсақ, дауыстарды санау басталғаннан кейін сайлаушылар тізіміне өзгерістер енгізу деп аталады. Дауыстарды санау басталғаннан кейін сайлаушылар тізіміне өзгерістер енгізу 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға кеп соғады. Яғни жаңағы дауыс берілген дауыстарды санаушылар тарапынан дауыс санау басталғаннан кейін сайлаушылардың тізіміне жаңағы қанша адам келді, мысалға бір аймақтан, бір районнан 5000 адам қатысқан болса, бірақ дауыс санау басталғаннан кейін ол сан өзгеретін болса, бұл да осы 21-ші бапқа келіп соғады деген сөз. Яғни 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерін айыппұл салуға келіп соғады. Сондықтан жаңа дауыс санаушылардың тарапынан дауыстарды өзгертуге немесе алып тастауға, жоюға немесе оны керісінше көбейтуге сіздің, яғни келмеген адамдардың атынан дауыс беруге құқығы жоқ деген нәрсені білдіреді.